Market Square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies, a song.
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
No room to spare. I had to cram so many things to store. Everything in there. And all the fat, skinny people.
Ziggy Stardusten, Igueri, Erorketi, eta Marteko Marasmak.
Somebody people. Never thought I'd need so many people.
Mille bederatzireun eta irurogeta mabigarren urtin argitaratu ban David Bowie handixak hau disku. Album kontzeptuala. Aurretik be ezagune etxen asitxeuan. Bañoneas diskoa sonartu bide audientzi edo publiko zabalea aia zala. Beran karrerako, beran ibilbide musikaleko diskoiko zuena edo handixena lez hartu izan da, sarritxan. Eta seguruena glam rock estiluko diskoik handixena bebai.
Smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years.
Yes, bost urte deitzen da disku iritzen da den abestixe eta gure irratzaio be vinilo hartin galdute iraida bena. Mille bederatzireun eta irurogeta mabigarren urteko ekainak sei argitaratu zen disko hau. Londroseko, Londoneko Trident Studiosen grabazan. Mille bederatzireun di, irurogeta amaike garren iraiak behatzi zen hasi eta urrengo urteko, mille bederatzireun di, irurogeta amabiko urtarrian amazortzi zen amatxute. RCA disketxik argitaratuan hau disku, batxe Virginek bebai, eta produktore lanetan, bera David Bowie eta Ken Scott ibilizin. Diskuk histori bat kontaten dau, Ziggy Stardusten histori isi. Eta Ziggy Stardust zein jeba. Ba, berez, itxura, androgenu, dakarren, extraterrestre, bisexual bat. Berau, rokeko izarra bihurtzen da, eta honeaz bobik ze nahi xamanein, ba, nazta, kombina, zientzia fikzioi, eta kabuki, teatro japonesa. Degi bobin lehengoko alterregu izan zen Sigi Stardust, eta diskun, historia bat kontaten dago, ezta? Ontxe entzun duen bost urte diskun, Sigi, da kontaten lurreko biztan liai, bost urte bakarri atzen dile mundu amaitzeko, mundu desagertzeko. Eta bera Sigi, rokeko mesiasa bihurtzen da, mundu destruzinoitxik ba salbateko. Urrengo kantetan iztoixi jarraitzen dago, eta han ikusiko dauzelan ba, beran helburuk alde batea lagate txule, ba, lortzen da ben esituk edo famik ba, gexeien je. Bobik, bueno, haimaiki iztoixa daz Bobik honeaz diskoa zer nahi izan banein, baina, bueno, onartuen anartin, ba, nahi izan banela, Broadwayko musikaletako kontzeptu rokea erun. Horretako izar prefabrikau bat sortu eta antzerkixe musikalak eta roka uztartu itxetxu disko honetan eta disko honeaz etxe zitsun espektakuluk edo espektakulutan. Izan be kontzertu hau disko orkesten eblizan kontzertuk nahiko antzerki itxuri edo eragin handize bentsat ba auken. Berau Bobi musiku izan aurretik ebilitxuan antzerki talde baten, antzerki taldi, performansi eta mimo talde baten, eta antzerki talde honetako arduradunak, Lindsay Kemp deitzen zane arduradunak, ba, kontzertutan, Bobi, kontzertutan erun ban, ero, enin ban, antzerki zan ardurie, puesta estenan ardurie hartu ban. Nun letxez, inspirazan Bobi, ba, Sigi Stardust sortzeko. Osea, gogoratu dela, extraterrestre bisexual bat. Mundu salbatea atorrena. Bueno, ba, itxuri ganez, guan, abeslari, rokeko abeslari britaniko bat, Vince Taylor deitzen sana, eta bera guaia sana ezagutzea lagunak edo, inzino, bintzat ezagutu zin, mille behatzerun de irurogei garren urtin bueltan, eta honek Taylorrek urteten ban kontzertuta narro baltzin jantzitxe, makillata eta movimiento raruk etxen. Eta Bobik ezautu ban gara esan, gaina tipo hau Taylor hau, bueno, eguan destroza eta alkolak eta drogakin, eta pentsaten ban, ba ekixenela, ba extraterrestrik, estralurtarrak, euran omnisak, nun aterrizako zitsuen, mundure aiate zinin. Eta gaina esaten ma beran kontzertutan, ja bizkat jundeguan ba, Jesukriston reinkarnazio izala. Ba, bueno, ba, tipo honen bai itxuran eta bai aberixan, bizkat inspiraten da, ba, Sigi Stardust sortzeko. Izena, ba, Sigi, ez da argi nundik ataban, honen gainin bebaraz teorixa ezberdinak. Sasoi baten, berak David Bowiek esaten ban, ba eguala Londresen sastrerixa bat izen bereku, Sigi deitzen zana, eta horre txatxik epini bala, guztetxan gondela izena, eta ba, Sigi epintxi erabaki bala. Gero berandua esan ban, berak Bowiek, Rolling Stone revistin, zeta izenaz azten dan izen kristau bakarra dala Sigi, eta horretxen eraginez, edo horretxea txikipinitzanela hau izena beran pertsonajiai, eta beste batzuk esaten dabe hau izena hartu bala Iggy Pop eta Twiggy modelune izenan antzekotasunatxik bisa da gare Iggy, Sigi, ero Twiggy Sigi, ez, antzakotasun bat, bisa zin David Bowie lagune handixak eta euren ganako lako admirazinoi handi-handi bat eukan Bowiek, eta ba horren omenez edo erabaki banela Sigi deitzi beran pertsonajiai. Ba, hainbat hori zesta, sastra erixi, zeta sasten dan izen kristinok bakarra dalako, edo Iggy Popei eta Twiggyai enjako homenaje txiki ba. Bete azaber, nundik ataban izena, baina geroako hor gehature.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children. Let all the children do get.
Starman abestixe entzun dugu, abestixagun ez da, disko honetako ezagunenetako ezagunena ez bada izangora. Atxatu dugu bera sigi izena nundik hartuan, eta Stardust apellidu nundik datorren ba, argixaua da. Bobik berak behin baino gexauatan atxatu dugu, hartuan ela hau abeslari country baten omenez. Bera abeslari esan Norman Carl Odmon, eta honek abeslaxeak, eberan kontzertutan edo orkesten ban beran buru de legendari Stardust Cowboy, ez? Legendario cowboy de las estrellas edan ala. Eta, bueno, hortik hartu ban abisen hau. Izen atxatu dugu, abisen atxatu dugu, eta beran itxuri, ba oso lotute da Japoneko kauik, kabuki antzes lanetan edo antzerkixin horretako Kansai Yamamoto diseinadorin moda diseinatzaien laguntzi eukiban beronek itzazen bobiai ba, kontzertutan jantziko zitsun traje guztik eta berak bobik ebiliko ban horrazkeri berak Yamamotok komentatako edo eran jaku dela esan geinke. Bobik eraitzen dauli ikusten dauelako Harper's Bazaar revistan, aldizkarixin beronek diseinadori honek, Kansai Yamamotok ebiltzen bala, beran modelutan, olako peluka batzuk, aurrez, moztutakuk modeluk emoteko, ba, uliukela Leon Melenin antzeako. Ba, bueno, ba, Bobik hori idei hartu eta zuzen ekutan holan uli moztute edo, eruten dau. Glam rockeaz lotute da zen beste hainbat taldek be antzako estetika ambigu uken, ez? Ba, baita RSQ edo New York Dolls taldekuk. Eta ba, bueno, horretan bizkat oinarritzen da bera Ziggy Stardust estetika horretan eta batxe La Naranja Mekanika pelikulan eta batxe Andy Warholen faktori fabrikan ebiltze zin drag kuinetan. Bera, Bobi, aurreko irratzaio baten komenta gendun modure, ba, Andy Warholen zirkulune lurrit lagunak sartzen dau. Ziggy Stardust, bera, David Bowie, eta beran atzin The Spiders from Mars agertzen di. Marteko marasmak edo deitzu leikena. Honek zeintzuti, ba, bera nei, zuzenekutan lagunduko zen musika bandi. 1971-tik 1973 erdialde arte beraz egon zin. Mike Ronson gitarri pianu eta korutan, Trevor Boulder bajun eta Mike edo Mick Woodmansey bate izan. Honei be bakotxei ba bueno, izen bate pintxetza berak Bobik, ba Batai Wild eta beste Gili, baina bueno, ez da hori garrantzitsu. Honek alkarreaz aurretik be ibilitzeoa zen eta juleku zin hirurak eta bueno, hainbat taldetan ibilitzaku zin, ba Marteko marasmak edo sortu bitxartin. Hiruretatik egize zan Mike edo Mick Rosson izan zan esan gurutsuena batez be ba, beran gitarrik eragin handize ukibalako bai amendizkun eta batxe aurretik ba, lurriden transformen diskun graban zinioi. Berak Bobik, 1984 urtin onartzen dau edo esaten dau Ziggy personajintzako Ronson hau kontrapunto perfektu izala, ze ba, bera Ronson justo esan oso iparraldeko gizon rudu ez, gogorra, oso maskulinu eta orduan ba batan ambiguedade sexuala itxuri xati eta horrez danaz naztata ba Jin Jan perfektu etxen benela. Mila batzion diru eta mairugarren urtin desagertzen da, dolagaten da honek taldik The Spiders from Mars deitzi, David Bowie urrengo disku graba ostin, Aladdin Shine disku graba ostin, eta bueno, bakotxe beran aldetik joten da, gauza ezberdinak grabaten handik aurrea. Lehen atxatu morun, irurogeita hamaikagarren urteko irailak behatzi hasi eta irurogeita hamabigarren urteko urtarriak 18 grabaten dabe disko hau, Londreseko Trident Studioan, David Bowie bera eta Ken Scotten produzio ipin. Berau nundik ataten dabe, ez, hau izenburu diskune, gogoratu atxaturo bela, zala The Rise and Fall of Ziggy Stardust, ba hori, Ziggy Stardusten gorakadi eta erorketi edo, euskeratute. Ba hau bebai da inspirata, derratze taldin, abesti baten, derratz taldi izan, ba justo, The Spiders from Marsen edazen musikune aurreko talde bat, ba haurek euken abesti bat, titulukana The Rise and Fall of Bernie Gripstone. Ba bueno, el ascenso y la caída, es batzan ine, kasi-kasi, izen bardine, izen pintxatze diskua, ionene, abesti batena. Musikalki disko hau la hostia, bai, holantzenik esan bire, la hostia izan zan, 70garren hamarkadan apurketa bat suposatu bana, eragin handi bat eukiban hainbat taldena Bobik hau disku grabaeran, ba, lehen atxaturo benterrek, edo The Stooges hipopenak edo Lurriden de Velvet Undergroundena, baina eragin eukibaban, geroa esango lau, eragin handisa hau eukibala, beste hainbat musiko abesti eta diskotan. Disko honetako beste abestitxu bat entzungo lau, niri neuri segurena gixen gustaten gaztana. Beran pertsonakin izen bardin akarrena, Ziggy Stardust.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind.
disko handixe benetan, sigi Stardust. Atxaturo, iztoixo bat kontaen dagoela disko honek. Aldeko edo leloko aldeko bosta bestixetan, ba, beran sigin iztoixi kontaten dau. Lehen atxatu duen 5 years abestixan, ba, komentaten dau sigik, zelan mundu amaitzeko bost urte faltarile, munduko rekurtso naturalak amatxu dizelako, eta ba, bueno, horren gainin berbatzen dau disko horretan ikparkatu abesti horretan, bigarrenin matxasun mota ezberdinak atxik berbatzen dau, hiljaku gainin, matxasun romantikun gainin eta matxasun erlijiosun gainin, hirugarrenin sigik beran buru aurkezten dau rock and rolleko izar baten modure, laugarrenin lehen entzun duen Starman abesti esagunin ba txatzen da zelan sigik iztoixi kontaen dagoela irrati bidez, ba gaztiai esateko zelan mundu salbatea dato horrela. Ba, huik esaten daue, guzuraz betetako abesti batala, sigik nahi dagoelako lurreko biztanlik berai jarraitzi edo, ez da. Eta leloko aldeko atzan abesti xan, dala justo berak konponiu bako abesti bakarra diskonetan, ba, atxatzen dau, zelako gatxeran estrellatu dero fama aiati. Bigarren aldin, bueno, ba, sigi Stardust, Lady Stardust bihurtu eta azten da travestiuten, bigarrenin Bobik Star abestixan esaten da, bigarren abestixan zelan izar bat nahi dauela izan, hirugarrenin Hang On To Yourself abestixan atxatzen da sigi eta Marteko marasmak ja goi goxan da zela, estrellatun eta euren jarraitzaile asko geurakin sexu nahi dabele auki, ontsen zunduen abestixan sigi Stardusten, ba, justo abestirik ezagunena izango lana Starmaneaz batea, ba, hemen histori guzti kontaen dago eta zelan azten dan jan sigin erorketi, ez, estrellatutik. Azkana aurreko abestir izan, Subhate Sitin, ba, taldi desagertu itxen da eta ja laga etxen dago aurreko goguk sigik eta bakarrik interesaten gako sexu eta drogak, eta atzanin rock and roll suizite abesti izan, ba hoxe, gainera abesti hau Manuel Machado poetin poema baten oinarritxute, ba, beran bizitxi ba rock and roll suizidan edo bi hurtzen dela. Itxuri oso garrantzi handi zeukan glam rockeko diskutan talditan eta diskun, vinilun aurkezpenin be, bai portan eta kontraportadan honek oso garrantzi handixe eukiban. Diskun agertzen dizen argazkixak 72. urtein Brian Ward fotografo hartu zitzun beran ez du izukan Hedon Kalin, Londresen bertan, 17 argazki eta zitzun, zuri baltzin, eta gero aukeratu zitzun bat aurreako eta besti atzako, eta horrek eskuz kolorea zitzun. Portadan, bera David Bowie, sigi Stardust agertzen da mono urdin bateaz, kaleko 23. Zenbakiko portalan aurrin, eskun gitarra elektriko bat dakarrela eta hainki samarpoto baten gainin. Bertan agertzen da K-West deitzen dan kartel bat, denda bateku, hori 1980. urtin gaina Bowie fans batek ostu eman. Kontraportadan, bera Bowie agertzen da barriro kabina telefoniko baten, album diskoko abesti guztik, eta gero ba agertzen da bai testotxo bat esaten disko hau alik eta volumen altuenin entzun bilitzakela. Hau izan da gaurkotz, motz, arin eta espero gustoa entzizuela gure vinilo artin galdute datorren aste arte.